Увага, увага! На Радіо М капеланська година з пастором Сергієм Наколом.
Так, стоп, стоп. А де мої ключі? Чи я не загубив свої ключі? Гаманець є, в гаманці у мене є ключ. А вітаю, друзі, знайшов ключ, от такий, знаєте, електронний ключик від офісу Радіо М. Без цього ключа я б не зміг би дістатися саме в наш офіс. І добре, що він на місці, але тепер мені потрібно перевірити, чи в мене є ключі також з моєї квартири. Є ключики з моєї квартири, не буду казати, який саме, от, бо може будуть якісь шахраї, які зараз скопіюють, як виглядає мій ключ, та ще й дізнаються, де я живу, і зможуть дістатися моєї квартири. Добре, а взагалі, для чого я почав наш етер саме з ключів? А тому, що нагадую, що ми продовжимо розглядати дивовижну проповідь Ісуса, найвідомішу проповідь Ісуса, та й взагалі найвідомішу проповідь з історії усього людства, до речі, яку ми називаємо проповідь на горі. Так от, ми знаємо так, що вже у нас було 6 програм, присвячених цій проповіді на горі, де ми послідовно розглядаємо Євангеліє від Матвія, починаючи з 5 розділу, в якому ми ще з вами так і перебуваємо, і тому я рекомендую, що якщо ви хочете з самого початку розглянути проповідь на горі Ісуса Христа, то, будь ласка, завітайте на мою сторінку на Фейсбуці, або долучайтеся також до прямих етерів, або до записів на Ютубі, бо в мене є канал Сергій Накол з сторінками Біблії. І сьогодні ми вже дійшли до того місця, яке пов'язане саме з ключами, або краще сказати, з ключем. Тому що ми сьогодні в Євангелії від Матвія, 5 розділі, це 17 по 20 вірші, будемо розглядати текст, слова Ісуса, які, на мою особисту думку, є саме ключем для розуміння проповіді Ісуса на горі. На мою думку, я сьогодні буду якраз викладати аргументацію, чому я так думаю, саме ці слова Ісуса, особливо в 17-му вірші і в останньому 20-му вірші, є от якраз ось цим ключиком, один бік ключика і інший бік ключика, яким ми зможемо відчинити розуміння до проповіді на горі. Добре, тому, друзі, ми сьогодні розглянемо посилання Ісуса Христа на закон, на пророків, що це взагалі таке, дізнаємося, яке саме ставлення Ісуса до цього закону і пророків, і яке ставлення цього закону і пророків до самого Ісуса Христа. А найважливіше, ми поставимо наступне запитання. Чи може Ісус протирічити сам собі? І що найважливіше, чи може священне писання, Біблія, протирічити сама собі? Ось це все ми сьогодні і спробуємо дізнатися, розглядаючи оцю складову проповіді на горі. Чому я так кажу? Тому що час від часу чую такі думки або пояснення, що нібито Ісус в проповіді на горі, він посилається на те, що ми називаємо зараз Старим Завітом, і каже, от дивіться, в Старому Завіті ось так було написано, ось так Мойсей вчив, а я тепер кажу вам, щоб ви інакше робили. Нібито Ісус пропонує людям якесь нове вчення, яке якимось чином суперечить тому, що казав Мойсей, і, можливо, навіть я чув багато таких думок, що скасовує те, що вчив нібито Мойсей. Так от, ми дізнаємося, чи справді про це йде мова в проповіді на горі, або мається на увазі щось інше. Добре, друзі, тому ласкаво просимо до наших програм, до циклу програм «Проповідь Ісуса Христа на горі», і будемо починати, бо цей текст звучить наступним чином. Нагадую, Євангеліє від Матвія, 5 розділ, 17 по 20 вірш. «Не думайте, що я прийшов відмінити закон або пророків. Я не прийшов відмінити, але сповнити. виконати. Запевняю вас, доки будуть існувати небо і земля, жодна йота, жодна риска із закону не зникне, все збудеться. Якщо хтось порушить одну з цих найменших заповідей і так навчить людей, він найменшим назветься в Царстві Небесному. А хто виконає і навчить, той великим назветься в Царстві Небесному. Тож кажу вам, що коли ваша праведність не перевищить праведності книжників і фарисеїв, то не війдете до Царства Небесного. Добре, з самого початку Ісус, знаєте, такий робить своєрідний підхід до своїх слухачів. Знаєте, коли він щось хоче сказати, але розуміє, що його слова можуть сприймати якось інакше, ніж те, як він може це викладати. Знаєте, це ось ці правила комунікації. Ти можеш казати одне, а людина може сприймати це інакше. І, до речі, це важливий момент правил комунікації, особливо, коли ми перебуваємо в шлюбі, комунікація між чоловіком і дружиною. Завжди потрібно що робити? Завжди потрібно пояснювати додатково, або звертатися до чоловіка або дружини і сказати, чи я правильно зрозумів, чи я правильно зрозуміла, так? І це дійсно мистецтво комунікації, мистецтво розуміння. Ісус, звичайно, знав, що таке мистецтво комунікації. На жаль, те, що він вчив людей, навіть його учні не завжди розуміли, і тому потрібен був час, щоб нарешті от вони могли краще зрозуміти, що відбувається. Навіть його смерть потрібна була, його воскресіння потрібно було, його вознесіння на небеса потрібно було, щастя Святого Духа потрібно було, щоб люди, його учні сказали, а тепер ми зрозуміли, що він мав саме на увазі. Так от тут Ісус от починає проповідь на горі, так, і ми розглянули вже попередні 16 віршів, і тут він каже, стоп, друзі, а от тепер хвилиночку уваги. Будь ласочка, послухайте уважно, бо це важливо. І він каже, не думайте, що я прийшов відмінити закон або пророків. Тобто не думайте, те, що я вчу в цій проповіді на горі, воно нібито якесь нове вчення, яке буде що скасовувати, відміняти закони пророків. Та що ж це за закон і пророки, на які посилається Господь Ісус Христос? В наші часи ми знаємо так, що є Біблія. Хто не знає, Біблія – це грецьке слово, і перекладається воно просто – це Біблія – це книги, у нас є навіть слово бібліотека, яке ми всі знаємо, і Біблія, яка поширена в світі, так, сучасна Біблія, вона складається з чого? Старий Завіт, Новий Завіт, 39 книг Старого Завіту, 27 книг Нового Завіту, усього 66 книг, так, у деяких випадках є ще що? Второканонічні книги, 11 второканонічних книг, які також поширені у нас в Україні. І оце ми називаємо саме Біблією. А яка була Біблія в часи Ісуса Христа, так, на яку він, до речі, посилається, і яку він доволі, не те, що непогано, він чудово знав, він сам був втіленням біблійного вчення. Ну, по-перше, тоді не було от книжок у такому вигляді, так, не в вигляді кодексів, бо ось саме така книжка – це своєрідний такий кодекс, який був поширений вже після життя Господа Ісуса Христа і апостолів. А в ті часи ми знаємо, що були сувої, багато було сувої, різноманітних книг. І в часи Господа Ісуса Христа взагалі Біблія – це було те, що ми називаємо Старим Завітом. Ось коли апостол Павло каже, що усе писання грецької пасаграфа, усе писання Богом натхненне і корисно, так, для чого? Для настанови, так, для виправлення, для направлення, для навчання, і в підсумку для чого? Для того, щоб Божа людина була для усякого доброї справи підготовлена. Так от, коли він каже пасаграфе, усе писання Богом натхнене, він посилається на те, що ми називаємо саме Старим Завітом. Те, що в часи апостола Павла і в часи Господа Ісуса ми називали графе або саме писання. Так? Добре. І з чого саме складалося ось це усе писання, яке Богом натхненне і яке корисно. І, до речі, доволі цікавий момент, бо час від часу я чую від деяких людей, які більше усе ж таки приділяють увагу 27 книгам Нового Завіту і кажуть, що ну, Старий Завіт він також важливий, але не такий важливий, як Новий Завіт. Так от, ці люди посилаються саме на текст апостола Павла, що усе писання Богом натхненне, яке в першу чергу що наводять в якості такого аргументу стосовно Нового Завіту. Хоча цікавий той момент, що апостол Павло якраз тут розповідає про те, що ми називаємо саме Старим Завітом. Так от, в часи Господа Ісуса Христа писання графе, воно складалося з трьох частин. З трьох частин. Перша частина – це те, що ми називаємо зараз, і тут в нашому перекладі написано «закон», грецькою «номос». А на євриті це звучить як «тора». І «тора», вона має значення, знаєте, не те, що ми знаємо як закон нашому юридичному сучасному розумінні. Бо ми, коли чуємо закон, то у нас одразу уява наша сучасна закон, там юридичний якийсь уявляє одразу, так? І судді в мантіях, хто що, ну і там всі ці речі, які пов'язані з нашими сучасними суддями і судочинством. Але «тора», мені подобається більше це слово «тора», воно краще перекладається як «настанова», вчення або батьківська настанова. Так от, перша частина писання, згідно самого Господа Ісуса і апостола Павла, його послідовника, перша частина – це Тора, і це те, що ми називаємо п'ятикнижжям Мойсеєвим. Добре? Далі у нас є друга частина – Невім. Невім – це що? Це те, що ми тут читаємо – пророки. Це друга частина. І третя частина – це те, що називали в часи Господа Ісуса Христа або писанням, або називали ще псалмами. І ця третя частина була кетувім. Тому у нас є що? У нас є Тора, у нас є Невім і у нас є кетувім. Те, що ми читаємо тут, коли Господь Ісус каже, не думайте, що я прийшов відмінити закон або пророків, і Він каже, не думайте, що я прийшов відмінити або скасувати усе писання, яке є Богом натхнене. Не думайте, що я прийшов скасувати усі три частини Божого закону, які я разом з Отцем Своїм Небесним і Духом Святим надав своєму народові і надав усьому людстві. І от, до речі, важливий момент, в Євангелії від Луки, пам'ятаєте, коли після смерті Господа Ісуса Христа учні йшли дорогою в селище Емаус, і вони були в пригніченому стані, і тут з'являється до них Ісус, але вони його не впізнали. Так, і він починає спілкуватися з цими учнями, запитує, чому ви такі похнюплені, чому ви в такому пригніченому стані, ну і вони починають розповідати, що сталося з Ісусом Христом, в якому вони стані, усі ці події, які відбувалися. І далі він каже, о нерозумні, повільні серцем, аби вірити в усе, що говорили пророки. Так? Не вім. Хіба не треба було Христові постраждати і увійти в свою славу? І слухайте уважно. І почавши від Мойсея та й усіх пророків, почули ці слова? Сам Ісус каже, що священне писання, на яке він посилається, воно все свідчить про нього, що йому потрібно було постраждати і увійти свою славу, так? Далі він починає що тлумачити усе священне писання, починаючи від Мойсея, тобто Тора або закон, і від всіх пророків, друга частина священного писання, не в їм. Він пояснив їм з усього писання, пасаграфа, з усього писання, те, що стосувалося Його. Ви бачите, як посилається Господь Ісус саме на оці дві частини. А я ж стосовно третьої частини, пам'ятаєте, те, що називали або писанням, або псалмами, хоча там були і інші книги. Читаємо наступне, коли він знову з'явився посеред своїх учнів. Там доволі цікавий момент, такий зворушливий. Господь запропонував їм їжу. От, він запитує, чи маєте тут щось їжі. Вони дали йому частину печеної риби і бджолиного меду, тож взявши, він їв перед ними. Це важливо було чому? Тому що треба було їх запевнити, що він справжня людина, яка була мертва, але воскресла, що він не є, знаєте, якимось привидом, не є якимось духом, не є лише якимось видінням, і те, що він їв, підтверджувало те, що він дійсно воскрес реально, буквально тілесно з мертвих. Добре, це я сказав. І промовив до них: ось слова, які я вам сказав, коли ще був з вами. Має збутися все написане про мене і в законі Мойсея, це перша частина Тора, і в пророків, це Невіїм він посилається, і в чому? В псалмах. Так, в псалмах. Це третя частина, яку називали Кетувім. А той, хто не знає єврейської псалми, це буде книга. Книга, от бачите, вилетіла з голови. Можете зараз мені підсказати. Тегелім. Так, книга Тегелім. До речі, у нас на полицях навіть вони, у нас є два коментаря. І далі ми читаємо. Тоді розкрив їхній розум, щоби зрозуміли Писання. Що ми бачимо? Ми бачимо, що вже після свого воскресіння з мертвих Господь Ісус Христос не просто щось пояснює своїм учням, а Він посилається саме на Писання. Усе Писання, Тора, Невіїм, Кетувім, для Нього є авторитетними, як вони були авторитетними для апостола Павла, який писав, що усе Писання Богом натхнене. Не якась частина Писання Богом натхнена. Усе Писання, і Тора, і Кетувім, і Невіїм, і Кетувім, вони всі є саме цілісно, саме Божим Словом. І оце слово Богом натхненне, його можна, теопнеусто, з грецької мови, його краще можна перекласти наступним чином. Те, що виходить з вуст Божих. Пам'ятаєте, коли Господь Ісус Христос посилається на книгу Второзаконня, Він каже, що не щоб ви перебували в пустелі, і Господь як батько вів вас, щоб навчити вас, щоб перевірити вас, так? Оце ця дія є чим? Торою. Тобто навчанням батьківським от свого сина. От він каже, що щоб ви зрозуміли, що не єдиним хлібом буде жити людина, але усяким словом або усім словом, яке виходить з вуст Божих. Оце і є розуміння того, наскільки Господь Ісус ставився саме до усього Писання, до закону, пророків і псалмів. Те, що ми от читаємо в Євангелії від Матфія або в Євангелії від Луки. І ще один важливий момент, на який я просто зобов'язаний звернути, друзі, увагу. Пам'ятаєте, коли ми читаємо про битву Господа Ісуса в пустелі з дияволом? Пам'ятаєте, як диявол його спокушував, і ми можемо побачити, що тричі диявол підходить до Ісуса для того, щоб нанести йому нищівний удар своїми спокусами, щоб довести, що ні, ти не можеш бути сином Божим, і що як Ізраїль в пустелі, так він був мною спотворений моїми спокусами, і те, як вони згрішили, так і ти це зробиш. Але ми бачимо, що тричі диявол, що, нападає на Ісуса, і тричі Ісус використовує що? Використовує саме посилання на священне писання. Лише уявіть, сам Господь з неба приходить на цю землю, і в битві з сатаною він не просто щось каже, це я так хочу сказати. Він посилається на писання, на те писання, яке у нас зараз є завдяки Божому провидінні і Божому диву, як він зберігав оце писання протягом тисячоліть. Дивіться, для Ісуса Христа писання було найвищим авторитетом, на яке він посилається навіть під час найсильніших спокус, які застосовує до нього диявол, застосовує до нього сатана. І що найважливіше, він посилається на які тексти писання. Він посилається на книгу Второзаконня, і він посилається на книгу Псалмів. І ще один важливий момент. Якщо ви подивитеся і уважно будете читати про життя і вчення Господа Ісуса Христа, ви можете побачити, що найбільше Господь Ісус цитує і посилається на які книги усього священного писання. Так, закон, пророки, псалми. Він посилається на що?
на книгу Второзаконня, так, він посилається на книгу Ісаїї, і він посилається на псалми. Так от, звичайно, всі книги Священного Писання є Богом натхненням, але є, знаєте, такі представницькі, можна сказати, книги. Так от, представницькою книгою з п'яти книг Мойсеєвих, Стори, знаєте, яка є? Багато думають, що Буття. Ні, Буття не є представницькою. Представницькою є книга Второзаконня. З усього корпусу книг пророчих, яка представницька книга є? Найбільша книга Ісаїї. З усіх книг третьої частини Кетувім, Писання, яка найбільша представницька книга, що навіть називалася частина назви цієї книги? Псалми. І що ми бачимо? Ісус найбільше цитує Второзаконня з Ісаїї і саме псалмів. З цим ми, я сподіваюся, розібралися. Я очікую, до речі, ваші коментарі. Можете писати під моїм етером на Фейсбуці або на Ютубі. Нагадую, канал Сергій Накул. Мені доволі цікаво почути саме вашу думку. Так от, тепер ми розібралися, так, що таке закон, пророки. От нам це зрозуміло. І знову нагадуємо, що каже своїм слухачам і нам Господь Ісус. Не думайте, що я прийшов відмінити закони пророків. Я не прийшов відмінити, але сповнити або виконати. Це важливий момент, тому що от саме ці слова Ісуса і є цим ключиком, або однією стороною ключика для розуміння проповіді на горі. Ісус одразу всіх застереже, що те, що я тут вчу, не є якимось новим вченням, революційно новим вченням. Я не збираюся якимось чином скасовувати те все, що я сам з Отцем Небесним і Духом Святим вам дав, і те, що ми називаємо чим? Богонатхненним писанням, яке вийшло з вуст Божих. Не думайте про це. Таким чином, проповідь на горі не є чимось новим, не є чимось таким, що може суперечити, або чимось таким, що скасовує все те, що ми читаємо в п'ятикнижі Мойсеєві, в псалмах або в книгах прочим. Жодним чином сам Ісус про це каже. І ми могли побачити лише декілька прикладів самооставлення Господа Ісуса Христа до Священного Писання. І далі він каже «Амінь, амінь». І хто не знає, на євриті «Амінь» це означає «певно так», «так, напевно», «на 100%». А коли ми бачимо поєднання це посилення. «Амінь, амінь» це означає «Хлопці, дівчата, а тепер повна увага, наострили вуха і слухайте уважно». Так ось він каже, амінь-амінь, запевняю вас, доки будуть існувати небо і земля, жодна йота, жодна риска із закону. Тут закон використовувався як Тора по відношенню навіть до усього писання. Так, вони так взаємно могли використовуватися в ті часи. Не зникне, а все саме збудеться. І оце йота і жодна риска, це були, знаєте, такі маленькі такі значки, які використовувалися в івриті. І навіть сьогодні ви можете там загуглити іврит і побачити текст біблійний саме на івриті, і ви там побачите саме те, що тут каже Господь Ісус стосовно йоти і риски тощо. А от, добре, і він таким чином показує, що те, що я вчу, жодним чином не суперечить, тому що вчить Господь через Мойсея, пророків і всіх інших, які були під дією Духа Святого. От, жодним чином. І далі він каже наступне, оце 20-й вірш важливий, тому що це вже друга сторона цього ключика для розуміння проповіді на горі. Тож кажу вам, що коли ваша праведність не перевищить праведність книжників і фарисеїв, то не війдете до Царства Небесного. Чому це настільки важливий текст? Перший текст, 17-й вірш, нам показує, що Ісус не скасовує священне писання. Це важливий момент. Не відміняє його, не протирічить йому, а воно йому не протирічить. І друге, що ми тут бачимо? Для чого взагалі ця проповідь на горі? Проповідь на горі з посиланням на нібито тексти священного писання в Старому Завіті, це не критика Мойсея, бо Мойсей отримував ці знання, які записував, як і пророки від самого Бога. Це ж зрозуміло. Він не критикує священне писання, яке ми називаємо Старим Завітом. Він не говорить, що воно протирічить його новому вченню. Ні. Що він робить, друзі, в проповіді на горі? Він критикує спотворене і викривлене тлумачення священного писання ким? Тим, хто вважали себе супердуховними людьми, вчителями закону. Він критикує не священне писання як таке, він не критикує Мойсея, пророків, псалми. Він критикує саме викривлене, спотворене розуміння священного писання. В проповіді на горі він каже, ось прийшов той, хто вище Мойсея, прийшов той, хто дав Мойсеєві те, що ви маєте священне писання. І я, як автор, разом з Отцем Небесним і Духом Святим, тепер прийшов на землю, сів на горі. Мойсей стояв на горі, я сиджу на горі, як вчитель, як авторитет. І я тепер показую вам справжнє розуміння дух священного писання. І все наступне, що ми бачимо в проповіді на горі, це і є офіційне тлумачення самого Господа з неба, який зійшов з неба на землю і який втілює в собі те, що ми тут читаємо, Царство Небесне. Бо що таке Царство Небесне? Це присутність Бога посеред людей. Те, що ми читаємо на початку Євангелія від Матфія, Еммануїл, Бог з нами або Бог посеред нас. І коли ми це розуміємо, ці дві грані, ці дві сторони ключа, вони нам допоможуть далі і зрозуміти наступні слова Ісуса в проповіді на горі, які можуть нас шокувати, які можуть викликати у нас обурення, нерозуміння, шок. Особливо тоді, коли він каже, що ви коли око собі, відрубай собі руку або інші органи, які тебе спокушають. Оце все нам допоможе подальшому зрозуміти, про що саме йде мова. Ну, а на сьогодні, друзі, все, бо забагато, коли цього ми розглядаємо, то воно в голові жодним чином у нас не затримується. Дякую за те, що ви були з нами, дякую Богу за можливість з вами перебувати в прямому етері. І, друзі, дасть Господь до наступних зустрічей в нашій програмі. Господь з нами. Еммануїл.
Подобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши radio.m.ua.